ve tanıştırdı. Қадырмен радио тыңдарман қауым, ендігі кезекте Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтың әкесінен ақша даулаған зейнеткер 14 жыл дегенде дегеніне жетті. Қазақстанда Рождество мерекесі атап өтілуде. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу деген не? Және Қазақстан бұл жауапкершілікті қалай атқармақшы? Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бағытталған іс-шаралармен таныс боламыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Қазақстанның жетісі күні православты христиан дінін ұстанушылар Иса пайғамбардың туған күнін мерекелеуде. Қазақстан қаңтардың 6-сынан 7-сіне қараған түні Қазақстанның барлық православты храмдарында мерекелік ғибадат ету рәсімі өтті. Қазақстанда православты Рождество мерекесі демалыс күндері болып есептеледі. Шіркеу қызметкерлері бұл мерекенің маңыздылығы туралы әңгімелейді. Ал кейбір тұрғындар болса, аталмыш мейрамға үлкен көңіл бөлмейтіндерін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
7-ші қаңтар күні православ христиандары шіркеулерге барып, Иса пайғамбардың туған күнін, яғни Рождество мерекесін атап өтті. Православ христиандары Юлиан күнтізбесін пайдаланып, бұл күнді қаңтардың 7-сінде тойлайды. Ал қалған христиандар болса, оны Григориан күнтізбесі бойынша 90 айында атап өтеді. Алматы қаласының тұрғыны Елена Рождество мерекесіне қарағанда жаңа жыл мейрамына көбірек көңіл бөледі екен. Оның айтуына қарағанда, бұған Совет одағында туу өскені сол кезеңнің тәрбиесін көргені себеп.
Раньше Рождество вообще не бұрын Рождество оны мүлдем атап өтпейтін едік қой. Оны тойлай бастағанымызға біраз ғана уақыт болды. Совет заманында атеизм болды емес пе? Сол себептен қазіргі кезде де аса үлкен мән бермеймін. Кішігірім дастархан жаямыз. Бір үлкен мейрам сезімі жоқ.
Ну такого ощущения большого праздника нет.
Әңгімеге тартқан келесі сұхбаттасушымыз Леонид бұл мерекені көбіне қариялар ғана тойлайтынын атап өтті. Ол Рождество күніне Қазақстанда үлкен көңіл бөлінеді деп санайды.
Если смотреть корень, то может быть.
Мәселенің түп тамырын зерттесек, мерекенің маңызы зор шығар. Алайда оған арнайы дайындалмаймын. Дінге сенетіндер шіркеуге барып қасиетті су әкеледі. Апам тірі болғанда сөйтетін. Таңғы 5-те барушы еді. Суды әкеліп бәрімізді емдейтін.
Той воды лечит всех.
Православ христиандары үшін Рождество мерекесі Пасхадан кейінгі ең маңызды мереке болып саналады. Аңыз бойынша бұл күні Вифлеем қаласында Иса пайғамбар дүниеге келген. Астана және Алматы қалаларының митрополиті Мефодий бұл мерекенің маңыздылығын баса айтты. Оның сөзіне қарағанда, христиан дінін ұстанушылар Иса пайғамбардың айтуымен жүру керек.
Если вы, говорит Христос,
Иса пайғамбар, егер өзгелер сіздің осындай қарым-қатынас көрсетпесін десеңіз, сізде олай жасамаңыз деген. Ол осы сөздерімен келді бізге. Егер біз бұл сөздерді біле тұра оған мән бермесек, нәтиже нашар болады. Егер оны ұстансақ, өмірдегі қиындықтарды жеңу жеңіл болары анық.
Проблем будет значительно успешнее.
Қазақстанда 250 православты шіркеу бар екен. Ал Астана қаласындағы Свято-Успенский кафедралдық соборы 1-ші қаңтардан бастап жұмыс істеп жатыр. Осы шіркеудің діни қызметкері Дмитрий Қазақстанда православты христиандар өте көп дейді. Оның сөзіне қарағанда, Рождество мерекесінде шіркеуге барған жөн.
Өзін православты христиандар қатарына жатқызатындардың барлығы да шіркеуге келуге тырысады. Бұл мерекенің негізі ғибадат ету, ал үйде отбасымен жиналу халықтық дәстүрге жатады.
Қазақстанда Рождество мемлекеттік мереке ретінде аталып өтіледі. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2005 жылғы 30 желтоқсанда еңбек туралы заңға мұсылмандардың құрбан айт мерекесінің бірінші күнін және христиандардың Рождество мейрамын мемлекеттік мереке күні деп жариялау жөнінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Биылғы жылы қазақстандықтар Рождество мерекесіне орай 3 күн қатарынан демалады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесінен ақшасын ала алмай жүрген Оразалы Сақаев 14 жыл дегенде мақсатына жетті. Бұл туралы қаңтардың 7-сі күні құқық қорғаушы Талас Сағынбаев жеткізді. Енді ол зейнеткер Сақаевтың құқығын қорғап, моральдық шығынын өтеу үшін үкіметтен ақша талап етуді көздеп отыр. Естеріңізге сала кетсек, алматылық зейнеткер Оразалы Сақаев 1996 жылдан бері Мәсімовтен сатқан қоймасы үшін ақшасын ала алмай жүрген болатын. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
2010 жылдын келуіне санаулы күндер қалғанда алматылық зейнеткер Оразалы Сақаевтың үйіне бір топ адам келіп, оған 20 миллион теңге, яғни 134 мың доллар шамасында ақша әкеп берген. Бұл туралы Азаттық радиосына құқық қорғаушы Талас Сағынбаев хабарлады. Оның айтуынша, ақша алып келген адамдар Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімовтен келгенін айтқан. Талас Сағынбаев бұл жаңалықты өзіне телефон арқылы Оразалы Сақаев хабарлағанын жеткізді. Құқық қорғаушы Талас Сағынбаевтың айтуынша моральдық шығын бүгінгі таңда 21 миллион теңге, немесе 141 миллион доллар көлемдегі ақшаны құрайды. Бұл ақшаны олар Қазақстан үкіметінен талап етпек. Құқық қорғаушы Талас Сағынбаев бұл талап заңға сәйкес дегенді айтады.
Решение суда никто не отменил. 25-26 декабря принесли ему деньги. Это что показывает?
Заң талабы сондай. Соттың шешімі бар. Ол шешімді ешкім жоққа шығарған жоқ. Егер олар 90-ның 25-26 күндері оған ақшасын әкеліп берсе, бұл нені білдіреді? Бұл деген Мәсімовтің жағы соттың шешімін жартылай орындады деген сөз. Ал соттың шешімін жартылай орындауға болмайды ғой.
Это говорит о том, что они частично исполнили решение суда. А решение суда в полном объеме же исполнить.
Дейді құқық қорғаушы Талас Сағынбаев. Бұл ақпаратқа байланысты біз зейнеткер Оразалы Сақаевтың өзіне байланысқа шығып көруге тырыстық. Алайда оның телефоны күні бойы байланыс аясынан тыс жерде болып, жауап бермеді. Ал Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімов бұл ақпарат жайында Азаттыққа түсінік беруден бас тартты. Қажымқан Мәсімовтің адвокаты Әлия Матаева зейнеткер Оразалы Сақаевқа Қажымқан Мәсімов ақша берген емес дейді.
Мен ресми түрде сіздерге айтарым, біз ақша берген жоқпыз. Мен де осындай ақпаратты бірнеше күн бұрын естідім, бірақ бұл шындыққа жанаспайтын мәлімет,
дейді Әлия Матаева. Зейнеткер Оразалы Сақаев жайында Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған болатын. Оразалы Сақаевтың айтуынша, 1996 жылы ол Қуаныш кәсіпорнының басшысы болған кезде Мантра компаниясына Алматы облысындағы Байсерке станциясында қоймаларын сатқан. Сол жылдары Мантра компаниясының президенті болашақ премьер-министрдің әкесі Қажымқан Мәсімов еді. Оразалы Сақаевтың айтуынша, қойма үшін ол жылдың соңына дейін құрал-жабдықтары бар 2 шағын трактор алуы тиіс болған. Егер төлемді кешіктірсе, сатып алушы жылына 200% айып төлеуге уәде берген. Бұдан бөлек, келісім шартқа сәйкес әлдебір Хары атты компания Оразалы Сақаевқа 2000 доллар қосымша төлеуге уәде берген. Алайда уәделі мерзімде алашығын ешкім бермеген соң, Оразалы Сақаев полицияға арызданған. Оның негізінде Қажымқан Мәсімовке қатысты қылмыстық іс қозғалып, ол іс Сақаевтың айтуынша кейін тоқтатылған. 1996 жылдан басталған дау енді шешімін тауып келе жатқандай, бірақ Оразалы Сақаевтың қорғаушысы Талас Сағынбаев соңына дейін күресуге дайын екенін айтады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Ардақтаған Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсе, Қазақстанда азаматтарды дәрімекпен қамтамасыз ету ережесі өзгерді. 7 қаңтар православ христиандарының Рождество мерекесі. China Daily басылымы Қытайды Орта Азия газ құбыры көгілдір отынмен тұрақты қамтамасыз етеді деп жазады. Әл-Қаида ақштың жеті барлау агентіне шабуыл Американың әуе соққылары үшін кек қайтару деді. Ақш ұшағын жармақ болған нигериялық Йеменде радикалды діндермен кездесті. Ирактағы бомба жарылысынан 7 адам қаза тапты. Ауғанстанда Хост провинциясының басшысы жарақат алды. Сонда Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу дегеніміз не? Және Қазақстан бұл жауапкершілікті қалай атқармақшы? Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бағытталған іс-шарамен таныс боласыздар. Қазақстан үкіметінің беделді еуропалық ұйымға төрағалығы жайлы қарапайым халық не біледі? Осыған орай, Азаттық радиосы өткізген сауалнамаға құлақ түріңіздер. Сонымен қатар, соңғы жаңалықтардан кейін 2009 жыл нендей елеулі оқиғалармен есте қалды, қандай маңызды деген жайттар орын алды, жыл несімен есте қалды, 2009 жылдың бедеріне шолу жасайтын жыл жылнамасы атты арнайы бағдарламамызды ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Бағдарламамыз жалғастырамыз. Бұдан бұрын айтылып келе жатқандай, 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін қолына алып, міндетін атқара бастады. Аталған халықаралық ұйымды басқаруға бұрынғы Совет одағы елдері ғана емес, жалпы мұсылман елдері қатарынан 1-ші болып Қазақстан ие болды. Сонымен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету дегеніміз не? Және Қазақстан бұл жауапкершілікті қалай атқармақшы? Толығырақ студияға келіп отырған Сағат Батырхан әңгімелейді.
Рахмет, Мира. Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдарман? Бірқатар батыс мамандары және адам құқықтары ұйымдары Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіндей жағдайда емес. Елде аутократиялық билік орнаған және адам құқықтары халықаралық талаптарға сай деңгейде сақталмайды деген тұрғыда уәждерін алға тартқан болатынды. Дегенмен де бұл айтылған сын-пікірлер мен наразылықтар автоматты түрде Қазақстан сыртқы істер министріне Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықтың міндеттерін атқаруға кедергі болады деп ойлауға келмейді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басты мақсаттары және негізгі назар аударатын мәселесі осы ұйымға мүше 56 елдің арасындағы экономикалық және қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты дамытып, нығайту болып табылады. Халықаралық ұйымның басты бағыттарының бір тармағы ретінде Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік комитеті бекіткен 1975 жылғы Хельсинки келісімдері бойынша үшеудің корзинасы немесе себеті деген атаумен белгілі адам құқықтары мәселесі жиі күн тәртібіне шығарылып келеді. Ұйым атауы кейін 1994 жылы өзгертілді. Жақында Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстел талқылауында Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы елшісі Қайрат Әбдірахманов та ұйымға төрағалық тұсында басты мән берілетін маңызды мәселелер турасында былай деген еді.
Біз бүгін сіздермен негізі ЕКУ-ның жаңағы үшінші гуманитарлық өлшеміне көп назар бөліп отырмыз. Ол да түсінікті, оны да мойындауымыз керек. Бірақ біз төрағалық ететін ұжым оның басты назарында қауіпсіздіктің әскери саяси аспектілері бар. Экономикада және экологияда осы ЕКУ-ның жаңағы міндеттерін шешу барысында осы ұйымның тиімділігін арттыру мәселелері бар. Айналысатын мәселелер өте көп.
Әдетте Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық тізгінін төраға болатын елдің президенті емес, сол елдің сыртқы істер министрі қабылдап алады. Ұйымға төрағалық етілетін 12 айдың ішінде төраға тағында екі қайраткер мүмкін елдегі екі саяси партияның өкілі бола алады. Мұндай тәжірибе 2008 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Финляндия төрағалық еткен кезде, соңғы жылы Грекия төрағалық еткен уақытта болды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп отырған ел жылына екі кезеңмен өткізілетін экономикалық және қоршаған ортаны қорғау форумдарын ұйымдастыруға міндетті. Қаңтар және мамыр айларында өткізілетін форумдардың әрқайсының арнайы күн тәртібі болады. Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының елдер аймағында шекарадан өту шараларын басқаруды жетілдіру, халықаралық көлік қатынастарында темір жолдар мен автожолдарда қауіпсіздікті нығайту мәселелері бойынша күн тәртібін ұсынып отыр. Төраға болып отырған мемлекет сондай-ақ қауіпсіздік және адам құқықтары мәселелері бойынша да конференциялар ұйымдастырып өткізеді. Ал жыл соңына қарай қараша айында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы елдері сыртқы істер министрлерінің ұйымның барлық мәселелерін қамтитын жылдық кездесуін де ұйымдастырады. Бұған қосымша төрағалық міндетін атқарып отырған елдің сыртқы істер министрі ұйымға мүше елдердің кейбірін аралап, олармен ұйымның жұмысы, осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жалпы құндылықтары алға қойылған міндеттерін атқару қалай деген тұрғыда талқылауларда өткізуіне болады. Егер қажет деп табылса, адам құқықтары басқа да құндылықтар тұрғысында орындалмай жатқан шаралар болса, күн тәртібіне қарауға ұсынуына да болады. Қазақстан ресмилері төрағалық тізгінін алар қарсаңда төраға болған кезде бұрынғы совет елдері арасында кейбір дау жанжалдар шешуге ықпал ете аламыз деп мәлімдеген болатын. Сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев өткен жылдың қарашасында Әзербайжанның жаңалықтар агенттігіне берген сұхбатында Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде 1992 жылдан бері Қарабақ жанжалын реттеуге арағайындық жасап келе жатқан ұйымның Минск тобының аясында бітімгершілік келісімдеріне белсенді түрде қатысатын болады деп атап көрсеткенді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Әзербайжан мен Арменияны келіссөздер басына отырғызуға екі рет 1991 және 92 жылдар талпыныс жасады. Бірақ екеуінде де тараптар мәмілесіз тарқасты. Бұлармен қатар Қазақстан Грузия мен Ресей арасындағы шиеленісті қарым-қатынастың жақсаруын жылдамдататын экономикалық мәселені де басты назарға алғалы отыр. Ол ретте Верхний Ларс шекара өткелін ашуға шақыру арқылы осылай қадамдарға бармақшы. Сонымен бірге Тәжікстан мен Ауғанстан арасындағы экономикалық ынтымақтастықты арттыратын Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының шекара бағдарламасында дамытуды қолға аламыз, дейді Қазақстанның ресмилері. Мінекей әзірге Қазақстанның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына төраға жылында атқарамыз деп отырған іс-шараларының біршамасы осындай.
Көп рахмет саған, ардақты ағайын. Біз осы тақырыпты қысқа құлақтандырудан кейін қайта жалғастыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қаңтардың бірінен бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметіне кірісті. Осыған қатысты елде түрлі іс-шаралардың жасалып жатқанын Қазақстанның ақпарат құралдары жазуда. Қаңтардың 5-інде Қазақстанның сыртқы істер министрлігі төрағалық ету барысы жайлы хабарлайтын арнайы сайтты таныстырды. Сайт 3 тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілінде. Төрағалық етудің белгісі ретінде Қазақстанның ұлттық банкі ақша айналымына 1000 теңгелік ескерткіш банкноттар енгізді. Бұл банкноттар түсі символдар жағынан қолданыстағы ақшадан айырмашылықтары бар. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшы болуын ақпарат құралдары мен сарапшылар қалай қабылдауда? Осы сұраққа тілшіміз Мақпал Мұханқызы жауап іздеп көрген еді.
Сөйтіп сөз бостандығы, адам құқығы саласында халықаралық ұйымдардың сынына жиі ілігіп жүрген Қазақстан қаңтардың бірінен бастап өз міндетіне кірісіп те кетті. Көптеген халықаралық басылымдар Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін алғашқы постсоветтік мемлекет екенін жарыса жазуда. Бұл тұста оның көтеретін негізгі бастамасы ретінде Астанада ұйым мүшелерінің саммитін өткізу ұсынысы екенін атауда. Дерек бойынша мұндай саммит ұйым құрылғалы, яғни 1975 жылдан бері 6 рет өтіпті. Соңғы рет 1999 жылы Стамбулда өткен көрінеді. Астанада өтетін ұйым мүшелерінің саммиті 2010 жылдың жазына белгіленіп отыр. Қаңтардың 14-інде Венада Қазақстан басшылық тұсында нендей мәселелерге мән беретіні жайлы ресми жариялайтын болады. Десе де жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша, ол қазірдің өзінде белгілі. Қазақстан осыған дейін төрағалық еткен елдердің позициясын жалғастыра бермек, яғни еуропалық қауіпсіздік мәселесін қарулану мен сенім, қауіпсіздік өлшемдерін бақылауда ұстаудың еуропалық үлгісін сақтамақ. Бұл тұрғыдан келгенде Қазақстанның жауапкершілігі көп, дейді саясаттанушы Болат Әуелбеков.
Какой период?
Қазақстан ұйымға күрделі кезеңде басшы болып отыр. Әлемде геосаяси жағдай өзгерді. Мәселен, 2007 жылы көрші Ресей Еуропадағы қарулы күштер туралы келісімге қатысуын тоқтатты. Шығыс Еуропа мемлекеттері НАТО-ға мүшелікке енді. Сөйтіп НАТО аумақтық тұрғыда кеңейді. Жаңа қақтығысты ошақтар пайда болды. Ауғанстаннан таралатын есірткі тасымалдау жолы уақыт өткен сайын кеңейіп келеді. Жиілеп бара жатқан террорлық актілер, тағы басқа мәселелер. Осылардың барлығы төрағаға үлкен жауапкершілік жүктейді.
Саяси экономикалық мәселелерден бөлек Қазақстан сонымен қатар экологиялық жайттарға да көңіл бөлмек екен. Көптеген сарапшылардың пікірінше Қазақстанның аталмыш ұйымға төрағалық етуінің дипломатиялық сыртқы саясат төңірегінде маңызы болғанмен елдің ішкі саяси экономикалық ахуалына еш әсерін тигізбейді. Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының пікірінше елде сөз бостандығының жағдайы нашарлап отыр. Бұл жағдайдың төрағалық тұсында болуы ел билігі үшін ұятты нәрсе, дейді.
Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезеңінде ақпарат құралдары туралы заңға түзетулер енгізіп оны қатайтуы, мынау интернет сайттарға байланысты заң қабылдауы, олардың бәрін жаңа ақпарат құралдарына теңеуі, бұның бәрі шектен шыққандық. Біз ойлаймыз, осының бәрі күні ертең өзінің алдынан соққы боп оралып маңдайына тиеді. Біз бүгінгі биліктің сондай қателіктерден арылғанын, сол қателіктерін түзегенін қалаймыз. Соны ұқтыру керек. Егер ақылмен, оймен, парасатпен қарайтын билік болса.
Дәл осы мәселеге жеке мақала арнаған франциялық Le Monde басылымы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше көптеген елдер қаламағандықтан Қазақстан көп уақыт ұйымға төраға бола алмағанын жазады. Екі рет талпыныс жасағаннан кейін Қазақстан елде бірқатар салаларда реформалар жасауға уәде беріп, төрағалыққа қол жеткізді. Десе де Қазақстан адам құқы сияқты салаларда түрлі халықаралық ұйымдардың сынынан әлі күнге дейін көз ашпағанын атап көрсетеді басылым. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қазіргі таңда 56 мемлекет мүше. Қазақстан аталмыш ұйымға 1992 жылы енді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақтағайын, осы тақырыпты өрбіте отырсақ, Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды беделді халықаралық ұйымға төрағалық ету бір жағынан жас мемлекетке деген зор сенім, екінші жағынан асқан жауапкершілік. Халықаралық қарым-қатынастардың сахнасына дербес тәуелсіз мемлекет ретінде осыдан 18 жыл бұрын ғана шыққан Қазақ елі үшін кешегі
советтер елінің құрамында болған 15 одақтас республиканың соның ішінде Орта Азия аймағы елдерінің арасынан абыройы зор халықаралық ұйымға тұңғыш рет төраға болу жас Қазақстан үшін шынында да зор жетістік болып табылады. Бұл қазақ елінде жас мемлекетті халықаралық қарым-қатынастың терезесі тең дербес субъектісі деп мойындау. Қазақстан үкіметі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне қатысты қарапайым халық не біледі екен? Осыған орай тілшіміз Ләйлі Махметжанқыз дайындаған сауалнамаға құлақ түрсек.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі Алматы тұрғындарының пікірінше әлемдегі көптеген елдермен саяси экономикалық қарым-қатынастарын нығайта түсуіне мүмкіндік береді. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Мұрат есімді азамат аталған ұйымға төрағалық ету Қазақстандағы құқықтық экономикалық мәселелердің тез шешімін табуына көмектеседі деген пікірде.
Мен өте қуаныштымын. Бірінші, бұл қазақ елінің беделі. Біз мысалы велогон, көбейіп спорт жағынан басқа жағынан көп рекламаға ақша төлеп жатырмыз. Ал мына облыстарда қазақ әр уақыты жарқырап көрініп тұрады маңдайды. А көзді болғаннан кейін жаңағы көп ұрлық, ана мына басқа мәселелер шешіліп отырады көзге. Сот жағы да, адам правой жағы да, бәрі шешіліп отырады деп отырып. Мен ойлаймын, ең бірінші мына дүниеде дін соғысы қатты болып жатыр. Әр дінді біріктіріп, ойды бір жерден философиялық үлкен ойға келуі мүмкін.
Аида есімді тұрғын дүниежүзіндегі мемлекеттер арасында Қазақстанның беделі арта түсуі үшін ұйымға төрағалық етуі маңызды деп есептейді.
Однозначно важно, почему?
Сөзсіз өте маңызды. Өйткені Қазақстанның имиджі басқа мемлекеттер арасында қалыптасуы үшін өте қажет. Оның бір қадамы ретінде халықаралық ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі септігін тигізеді деп ойлаймын. Өздеріңіз білесіздер, Борат фильмі Қазақстанның беделіне үлкен нұқсан келтірген болатын. Сондықтан өзге мемлекеттер арасында Қазақстан имиджін қайта қалпына келтіру үшін төрағалық ету арқылы экономика мен саяси кеңістігін кеңейту керек.
Тұрғындар арасында зейнет жасына шыққандар саяси маңызы бар мәселелерге көңіл аудармайтынын айтады. Олар зейнет жасына шыққандарға ешқандай мәселелер маңызды емес деген пікір білдірді.
Бұл үлкен мәселе ғой, біз оны қалаймыз.
Пенсионер болдым.
Иә.
Оған
бір жақсы білетіндер керек.
Сергей есімді азамат болса, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі мемлекеттің дамуына ықпал ететін қадамдардың бірі екенін айтады.
Не особо интересовался, но
мен аса қызығушылық таныта қоймасам да, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі мемлекетіміздің дамуына үлкен ықпал етеді деп ойлаймын. Қазақстанды белгілі бір даму деңгейіне көтеретініне сенімдімін. Біздің елде нақты қандай мәселелер туындап отырғанын білмеймін. Алайда туындаған мәселелерді аталған ұйымның деңгейінде тез шешімін табуы мүмкін. Жалпы алғанда мен аталған ұйымға Қазақстанның төрағалық етуін қолдаймын, қолдамаймын деп ештеңе айта алмаймын.
Просто не за, не против.
Келесі сұхбаттасымыз Асан өзге мемлекеттермен терезесі тең мемлекет ретінде қарым-қатынас жасау үшін Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның қалай төрағалық етіп, қандай жұмыстар атқару өте маңызды дейді.
Обсе деген ол өте бір жауап, өте абыройлы жұмыс. Мәселенің бірінде ондай әлі болған жоқ. Қазақстан сондықтан бірінші рет болайын деп тұр. Басшылық ету бізге де үлкен абырой деп есептеймін. Басқа мемлекетпен қарым-қатынас жасау үшін ол өте маңызды нәрсе. Ол үшін әсіресе Қазақстан үшін ол абырой. Европа, Американың бәріменен санасу үшін Қазақстанға ол үлкен тірек. Ал енді басқа материалдың жағынан бізге ол ешқандай несі жоқ шығар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым 2009 жыл нендей елеулі оқиғаларымен есте қалды, қандай маңызды деген жайттар болды. 2009 жылдың бедеріне шолу жасайтын жыл жылнамасы атты арнайы бағдарламамызды Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарынан кейін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ардақты ағайын, жыл жылнамасы бағдарламасының жалғасын ертең қаңтардың 8 күні тыңдай алатын боласыздар. Ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын. Ал бағдарламамызды соңғы жаңалықтар жалғастырады. Микрофон алдында Үкілай Бестай.